Para pamirsa, pingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan? Menapa panjenengan sae-sae kemawon panjenengan ing panci menika dipun berkahi dening Gusti Allah makaten inggih. Pandonga kula kados makaten, pandonga rincang-rincang studio kados makaten nggih. Wah, kula saged pinanggih kalian Pak Mujiono kalian Bunani. Ya, pasangan ingkang serasi nggih, kados pundi bawartosipun nggih, janjine arep nyanggon aku. Tapi kok Pak, nggih, ah, nek ndi sangura ya gampang nggih. Nah, para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Inggih menika satunggalipun adicara ingkang dirayakaken panjenengan nyemak kayektosan kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut mekaten saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Sameneika tumugi wulang bebasan, nggih wulang bebasan bab sedoso mangke badhe dipun sinau ayat sekawan ngantos 11 ayat setunggal. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat wulang bebasan maratelaken bilih Gusti mboten negakaken tiang-tiang ingkang yektos menika nandhang kekirangan nedha. Nanging tumrap tiang ingkang duraka dipun tampik dening panjenenganipun. Saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi kawula kaparingan wekdal kangge midhangetaken sabda pangandikan patuko jebati kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani sameneika pasinon kita lumebet ing kitab pulang bebasan bab sedoso ayat sekawan. Nggih, kala wau sampun kula aturaken kula badhe maosaken. Tangan kang kendo marakake melarat nanging tangane wong sregep iku ndadekake sugih. Para pamirsa, ing antawisipun manungsa setunggalan sanesipun menika benten sanget. Wonten saperangan tiang Kristen ingkang panci sae remen dono weweh. Nanging saperangan tiang ingkang sanes wonten ingkang meditipun boten kantenan. Ingkang narik kawigatosan kita, tiang ingkang medit menika saged ngelampai gesang kados mekaten menika. Lan panci ketinganipun tiang menika medit ing saben wekdal. Nanging kosok wangsulipun tiang ingkang remen dono weweh gesangipun kacekapan. Rak ulang bebasan menika cocok kangge Abraham. Abraham menika satunggalipun priyantun ingkang remen dono weweh. Piyambakipun sanjang kalian keponakanipun Lot. Pilihan lemah kang kok senengi, sisane kanggo aku. Namung tiang ingkang gadah mana dono weweh ingkang langkung-langkung. Tiang ingkang gadah raos dono weweh langkung-langkung ingkang purun ngedum sitinipun kados ingkang dipun tindakaken Abraham menika. Abraham sayatosipun gadah hak netepaken pilihanipun. Abraham mangertos pilih tanah ingkang sae inggih menika ing siti ingkang rata ing pinggir lepen Yordan ingkang toyanipun luber-luber. Lot sampun temtu gadah anggepan menawi Abraham menika bodho sanget. awet mboten milih ing papan menika. Nanging awet Abraham nyukani wewengan Lot milih rumiyin, pramila Lot milih Siti ingkang subur ing sak caketipun lepen Jordan menika. Patrap mentingaken badan piyambak ingkang kiat cepet-cepet Lot milih kangge badanipun piyambak, nanging ing pungkasanipun Lot kedah kecalan samudayanipun. Para pamirsa dipun ngendikaken, nanging tangane wong sregep iku ndadekake sugih. Wonten kali tembung ingkang lelawanan ing salebetipun kitab suci. Iman lan keset mboten saged manunggal. Tiang Kristen ingkang keset menika tiang Kristen ingkang mboten gadhah iman sejatos dumateng Gusti Allah. Tiang ingkang sregep inggih menika tiang ingkang purun nyambut damel, tiang ingkang purun budidaya. Perkawis menika ngimutaken kula dumateng Rasul Paulus, ing wekdal Gusti Allah nimbali piyambakipun, sampun tentu Gusti Allah mboten milih tiang ingkang keset. Ayat gangsa, sing sapa tetanduing mangsa panas iku pinter, nanging kang turu wae iku mangsa panen iku gawe isin. Para pamirsa, inggih menika pulang bebasan sarisipun ingkang lelawanan. Lare ingkang dipun sebat wicaksana inggih menika lare ingkang nyambut damel ing mangsa panas. Lare ingkang keset inggih menika lare ingkang tilem ing wekdal panen. Lare ingkang kados mekaten menika sanes satunggalipun lare ingkang saged ngrampungaken pendamelan. He poro nem-neman. Panjenengan keteng rumau sepilih Gusti Allah kagungan karso ngelatih panjenengan lan gulawentah panjenengan. Satunggal abdi Gusti carios mekaten. Ewedal tasin nem, kulo nate dados pendito ing gerejo ingkang alit. Kulo mboten marem. Kulo gadah kekajengan ninda akan langkung kadah malih kunjuk Gusti Allah tinimbang kalian menopo ingkang kulo tindak akan ing gerejo alit meniko. Kulo gadah semah ingkang ngedapi-dapi ingkang nyurung kulo ngerampungaken gelar master kulo. Lan nyisihaken wekdal kangge sinau kitab suci. Kulo nebus wekdal meniko. Kulo pikanto kauntungan ing wekdal sewau. Kulo saged ngaturaken gunging panuwun dumateng Gusti Allah atas doyo meniko. Nah abdi Gusti kalau ngelajengaken sasampunipun repot mimpin gereja. Lan selajengipun nindakan peladusan radio. Ing salebetipun ibadah wonten ingkang tanglet dateng kula. Panjenengan tansah repot ing saben wekdal kapan panjenengan gadah wekdal persiapan. Abdi Gusti kula wau nglajengaken anggenipun ngendikan. Sadangunipun gangsal taun kula nelasaken wekdal kangge sinau lan tumugi wekdalipun Gusti Allah maringi kesagetan dumateng kula ngginakaken persiapan menika. Kulo gadah kekajengan ngaturaken satunggalipun perkawis dumateng sinten kemawon ingkang gadah kekajengan dipun agem Gusti Allah. Monggo panjenengan wiwit nyiapaken badan, emut bilih sing sapa tetandu ing mangsa panas iku pinter. Makaten abdi Gusti kula wau. Para pamirsa, sedaya pratela ing salebetipun kitab pulang bebasan menika saestu ngedapi-dapi. Isinipun inggih menika kayektosan-kayektosan agung. Kayektosan-kayektosan menika boten badhe ngintun panjenengan ing papan kasuwarkan, nanging namung badhe cangkepi panjenengan gesanging kita panjenengan piyambak. Menawi kayektosan-kayektosan menika boten migunani kangge panjenengan, kalepatan inggih menika wonten ing panjenengan boten saking kayektosan-kayektosan kala wau. Sameneika ayat 6. Berkahiku manggon ana ing sirahe wong bener. Nanging cangkeme wong duraka iku ndelikake panganiaya. Para pamirsa, panjenengan gatosaken ing mriki kita ningali kalih tokoh ing perjanjian lami. Berkahiku manggon ana ing sirahe wong bener. Ngemotaken kula dumateng Samuel, nanging cangkeme wong duraka iku ndelikake panganiaya. Ngemotaken kula dumateng Saul. Bab 12 ayat 7. Pangiling-iling marang wong bener iku ngolahake berkah nanging jenenge wong duraka dadi bosok. Kadang kula nggayutaken kalian sawetawis tiyang ingkang misuwur ing sawetawis taun kepengker nanging wekdal menika sampun kasilep. Manut kula tiang-tiang jaman zaman iku badhe dipun supeaken ing salebetipun 50 taun ingkang badhe dumugi, nanging tiang tasih imut tiang kados dene DL Modi, satunggalipun priyantun ingkang makarya kunjuk Gusti Allah badhe terus gesang. Ayat 8, sing sapa wicaksana ing ati iku ngateake marang pepakon nanging kang bodho ing pamicara iku bakal tiba. Kadang kula tembung pamicara teges ingkang sayektosipun inggih menika kekathahan ngandikan. Tiang menika tiang ingkang tangsa ngomong, manut tiang menika inggih piyambakipun piyambak menika ingkang leres. Kosa wangsulipun sing sapa wicaksana ing ati iku ngateake marang pepakon. Wonten satunggalipun raja naminipun Nebukadnezar ingkang mirengaken menapa ingkang dados pituturipun Daniel lan kasunyatanipun gesangipun kasil. Wonten raja sanesipun naminipun Belsasar, raja menika bodho, satunggal bujana Andrawina ingkang ageng dados tandha dawaipun nanugi sirnaning kerajaanipun. Panjenengan saged maos Daniel bab gangsal. Kula lajengaken mulang bebasan sedoso ayat 9. Sing sapa resik kelakuane iku tentrem lakune, nanging kang tumindak mlintat-mlintut bakal konangan. Ayat menika dipun pratelaken kanthi cara ingkang benten ing jaman samenika, kajujuran menika guru ingkang sae piyambak. Ayat 10, sing sapa kedep-kedep mripate iku nukulake kasusahan nanging kang bodho ing pamicara iku bakal tiba. Kadang kula ing mriki wonten ingkang sangat perlu dados kawigatosan. Mripat lan tutuk kedah selaras. Menawi panjenengan rembagan kalian tiang sanes lajeng tiang menika ngedhepaken mripatipun, menika tandhanipun tiang menika mboten saestu ing salebeting tembungipun. Tutuk lan pikiranipun mboten selaras. Menawi kali-kalipun mboten selaras, kasisan ageng sampun ngentosi. Wulang bebasan menika cocok kangge sinten? Kados pundi kegayutan kalian Yudas, pangambung Yudas sampun tentu menika pengambung ingkang ngandhut patrap kianat. Pengambung kedanetaken selan katresnan, nanging kangge Yudas mboten makaten tegesipun. Ayat 11 kali 11 13. Cangkeme wong bener iku sumbering urip. Nanging cangkeme wong duraka iku ndelikake panganiaya. Sengit marake grejegan katresnan nasapi sakai panera. Lambene wong wasis iku ana kawicaksanane nanging gegere wong tanpa budiku kadawesan pentung. Kadang kula saindenging jagat gadah kekajengan mirengaken kawicaksananipun Soleman. Nanging wulang bebasan ingkang ungelipun gegere wong tanpa budiku kadawesan pentung. Nglambangaken larinipun ingkang nami Rehabiam. Rehabiam boten purun mirengaken panggulawentah tiang wicaksono. Rehabiam langkung mirengaken poro nem-neman ingkang sepantar piyambakipun. Panjenengan saged maos tunggal rojo kali 11. Tundolipun Rehabiam dados sarono pecahipun negari lan wontenipun perang sedere ing tengah-tengah bangsanipun. Ayat 11, wong wicaksono iku tetandu kawruh nanging cangkem wong bodho iku karusaan kang ngancam. Panjenengan katosaken tiang wicaksono nyimpen kawruh saben wekdal, sawetawis tiang bodho satunggal sukunipun wonten ing kulit gedang, lan satunggal malih wonten ing sak nginggiling kuburan, nggih. Kepleset mati, ngingat nggih. Kula lajengaken ayat kang 11, 16. Rodo darbene wong suki iku minangka kutane kang santosa. Nanging kang jalari karusane wong miskin iku kemelaratan. Pituwas panggawini wong bener iku nuntun marang urip. Oleh-olehane wong duraka iku nuntun marang dosa. Kadang kula, wulang bebasan menika ngemotaken kula dumateng Kain lan Habel. Pituwas panggawini wong bener iku nuntun marang urip. Habel gadah ingah-ingah mindo. Lan piyambakipun misungsungaken mindanipun. Oleh-olehane wong duraka iku nuntun marang dosa. Inggih Kain ingkang ing salebetipun pambalilanipun ingkang ngaturaken pisungsung hasil bumi. Rasul Paulus meratelaken wonten ing Rom 8 ayat 6, awit dene pengangen-angene dadiku iku pati. Ayat menika kangge tiyang Kristen pati. Ti kangginipun tiang Kristen ateges pisahipun saking patungilan kalian Gusti Allah. Gusti Allah mboten badhe tetunggalan kalian tiang ingkang gadah pikiran daging. Ing wekdal wulang bebasan meratelaken pituwas panggawine wong bener iku nuntun marang urip. Ingkang dipun kersakaken inggih menika patunggilan kalian Gusti Allah. Habel menika tiang ingkang pitados. Oleh-olehane wong duraka iku nuntun marang dosa. Menika ngelambangaken Kain. Sameneika kula lajengaken wulang bebasan sedasa ayat 17. Sapa kang nampani pamartiku ngener marang ing dalaning urip nanging kang nglirwakake marang pamelahiku kesasar. Kadang kula. Ayat menika pas menawi dipun terapaken atas Absalom, larinipun Daud. Absalom boten ngatosaken menawi dipun elekaken. Piyambakipun damel kalepatan ageng ing wedal mbudidaya ngrebet kerajaan saking bapakipun. Sameneika kula lajengaken ayat 18. Sing sapa ndelikake sengite iku cidro lambene sarta kang ngucapake pangololo iku wong gemblung. Katanggulo ngekirisi sanget menawi wonten tiang ingkang lelamisan dados mitra panjenengan, nanging kasunyatanipun tiang menika dados mengsah. Sejatosipun tiang menika ingkang gemblung, panjenengan badhe inggal-inggal mangertos sinten tiang menika. Sedaya pangololo ugi kalebet tiang gemblung. Gusti paring dawuh mligi kegiatan kalian perkawis menika. Aja nyebar pitenah mrana mrene ana ing antaraning bangsa nira. Kaimaman 19 ayat 16. Sira aja ngendhem sengit marang sedulurira pepadanira elingno kelawan ngeblak sarta sira aja njalari dosanira dhewe marga saka wong iku. Kaimaman 19 ayat 17. Ampun ngantos ngelem sinten kemawon. Kamangka kalian tiang menika panjenengan sengit. Panjenengan ugi ampun ngantos ngololo tiang menika. Menika nggambaraken satunggal tiang ing salebetipun kitab suci. Imut. Bile Yoab lelamisan memitran kalian Abner. Yoab ngapusi Abner supados medal saking kita. Lan tundonipun Yoab mejahi Abner wonten ing mriku. Sameneika ayat 19 ngantos 21. Kang akeh guneme iku mesti ana panerai. Nanging kang mekak lambene iku kadunungan akal budi. Ilate wong bener iku kaya saloko pilihan nanging wong bodho mati mergo kacupetan budi. Lambene wong bener iku dadi pangone wong akeh nanging wong bodho mati mergo kacupetan budi. Kadang kula sepindah malih kula imut dumateng Samuel Hakim Agung Israel. Ingkang lelawanan kalian Saul rojo ingkang atindak budu. Kula lajengaken ayat 23 berkahe Pangeran Yehuwa iku kang nyugihake ora bakal diwuwi dening rekasane dewi. Panjenengan katosaken tiang-tiang ingkang gesang ing salebetipun kahanan ingkang sekeco. Gada anggapan sampun ngraosaken gesang nanging sairing kalian tambah caketing pati. Tiang-tiang menika gadah anggapan gesang menika mboten saged dipun tahan malih. Kadang kula nate nonton bujono ageng lan dumadosing prastawa politik ingkang dipun giaraken ing TV. Sedaya tiang ingkang andugeni bujono ageng menika inggih menika tiang sugih lan tiang-tiang ingkang wonten ing mriku gadah tujuan yang kuyung pesta menika lan nderek cawe-cawe. Ingkang kula gatosaken inggih menika mboten wonten praupan ingkang ngemuraos bejo ing pesta menika. Kamera nyorot sedaya ingkang dumugi kula gages kamangka acaranipun inggih menika bujono ageng lan kedhaipun tiang-tiang sawek guyonan. Nanging kenging menapa mboten wonten setunggal kemawon ingkang ngatingalaken bilih piyambakipun menika kasinungan kabejat. Para pamirsa salajengipun dipun ngendikaken berkahe Pangeran Yehuwa iku kang nyugihake ora bakal diwuwi dening rekasane dewi. Para pamirsa tiyang Kristen jaman samenika boten maelu babagan moral lan ugi kalepatan ing bab pucalan. Ugi dening anggenipun boten ngatosaken cara gesangipun kathah kecalan menapa ingkang Gusti Allah cawisaken kangge tiyang menika. Samenika kula lajengaken ayat 23. Kang dadi kabungane wong gemblung iku menawa nglakoni pratingkah nesto. Nanging wong pinter iku senenge menawa oleh kawicaksanan. Panjenengan semak pitutur menika sae kangge para nem-neman. Sameneika ayat 24 ngantos 26. Wong duraka ketaman apa kang disumelangake, nanging wong bener bakal keparingan apa kang dikarepake. Menawa katempo ing Yesus, wong duraka sirna, nanging wong bener iku tetales kang langgeng. Kaya dene cokak tumraping untu, lan kukus tumraping mripat, ya mengkono iku wong keset tumrap kang ngongkon. Para pamirsa, menapa rate panjenengan ngengken tiang ingkang keset, lan ngentosi ngantos dangu anginipun ngerampungaken tugas ingkang panjenengan paringaken dateng tiang menika. Raosipun kados cokak ing untu lan kukus sing mripat. Kula lajengaken ayat 27 ngantos 29. Wediase marang Sang Yehuwa iku ndawake umur nanging taun-taune wong duraka iku dicendhaki. Pengarep-arepe wong bener iku dadi kabungan, nanging pengarep-arepe wong duraka dadi tanpa guna. Margine Pangeran Yehuwa iku pangayoman tumrape wong kang jujur, nanging ngatasé wong kang nglakoni piolo dadi karusakan. Kadangkula menika leres ing jaman Perjanjian Lami, Gusti Allah paring janji dumateng sedaya tiyang badhe kapanjangaken umuripun menawi mbangun turut dumateng panjenenganipun. Saketuki panjenengan gadhah pitakenan menapa Gusti Allah paring janji ingkang kados makaten ing jaman sameneika? Mboten. Panjenenganipun paring janji gesang langgeng dumateng kita. Leripun inggih menika, mutulan gunggungipun gesang ingkang langkung sae. Ayat 3, wong bener ora bakal kaontang anting keing selawase, nanging wong duraka ora bakal manggon ing negoro. Kadang kula kita badhe ningani sejarah kanthi tetinggalan menika. Sedaya tokoh misuring jagat, para raja lan para pemimpin sampun sirna. Prengon Kaisar Alexander Agung, Napoleon, sedaya sampun sirna. Wong duraka ora bakal manggon ing negoro. Komunisme ugi mboten badhe tahan, lan ingkang perlu dipun gatosaken inggih menika, demokrasi ugi mboten badhe dangu. Awit Gusti Allah kagungan sistem pemerintahan inggih menika krajan. Mboten wonten menapa ingkang dipun sebat diktator ingkang sami kalian patrap diktator Gusti Yesus Kristus ing wedal panjenenganipun mundhut kepemimpinan ing bumi menika. Lan wong bener ora bakal kauntang-anting ki selawasi. Kadang kula samenika pasinan kita lumebet ing wulang bebasan 11. Nggih. Kados ingkang sampun kita sinau bilih saperangan ageng wulang bebasan menika awujud geguritan. Kalih barisipun kulinanipun wonten gegayutanipun ingkang dipun sebat paralelisme manut geguritan Ibrani. Wonten tiga jinis paralelisme ingkang bangsuli tembung-tembung kawitan. Paralelisme antitesis ingkang nyukani kayetosan-kayetosan ingkang lelawanan. Lan paralelisme sintetis ing pundi tembung-tembung kawitan ngembangaken ingkang kawitan. Pasal menika saitosipun maringi pitutur bisnis ingkang sae dumateng para nem-neman. Ayat setunggal, traju kang citra iku kasengitan dening Sang Yehuwa, nanging watu timbangan kang trep ndadekake keparengi. Kadang kula Gusti Allah lumebet ing jagating bisnis. Panjenengan saged dados rencang nyambut damel panjenengan. Menawi panjenengan jujur, Gusti kersa dados rencang nyambut damel panjenengan. Tiang ingkang nindakaken bisnis Kristen kedah jujur lan saged dipun pitados. Kula ngaturaken gunging panuwun atas kathah tiang Kristen bisnis ingkang ngidapi-dapi. Kula tepang kalian tiang Kristen ingkang bisnisipun sukses lan kula sanget remen ing wekdal wonten tiang ingkang tepang piyambakipun sanjang. Pilih ing pundi-pundi rencang kula menika misuwur kejujuranipun lan ugi anggenipun saged dipun pitados. Ngremenaken raosipun tasih saged manggihaken tiang-tiang ingkang kados makaten menika. Para pamirsa kula sikik semanten rumiyin, nggih. Monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing berkah patuko linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula nutunggal. Haleluya. Amin.